Johnny Knigan äänikirja, Karin Fossum, toisenlainen rakkaus. Suomentanut Tarja Teva. Äänitys Silenzio Helsinki 2022. Lukija Jussi Puhakka. Valtatieltä vietti pitkä loiva rinne vuonolle, jonka nimi oli Bonnafjorden. Ranta oli terävää kivikkoa ja vesi syveni äkkijyrkästi. Kapea asfaltitie kiemurteli sinisenä nauhana peltojen keskellä, värikkäiden talojen jono täplitti maisemaa ja talojen kuistit ja parvekkeet oli rakennettu vuonon puolelle rakennusten pohjoisseinille. Taajaman reunalla oli hyvin hoidettuja maatiloja, joiden päärakennukset olivat harmaita ja valkoisia ja ladot punaisia. Siellä oli myös Länsifagren tila, jonka omisti Valdemar Skagen. Aitauksessa laidunsi Evidence-niminen hevonen. Vuonon itäpuolella sijaitsi Itäfagren talo, jota piti Skagenin lankoa. Tilojen välille kaareutui värikkäänä hehkuva sateenkaari, sillä sadekuuro oli juuri huuhtonut maisemaa ja nyt aurinko pilkisti pilvien välistä. Tien päästä näkyi maisema vuonolle ja siellä oli lähikauppa, joka oli vasta liitetty kiivinimisten ruokakauppojen ketjuun, jolloin joku luova henki oli keksinyt pukea henkilökunnan omenanvihreisiin työasuihin. Ulko-ovella oli juliste, jossa kehotettiin koululaisia jättämään selkäreppunsa ulkopuolelle, sillä he varastelivat kuin mitkäkin harakat, lähinnä savukkeita ja suklaata. Signe Lund istui kassalla, ostokset lipuivat ohitse ja tyttö vaipui unelmiinsa niin kuin nuoret nedot usein tekevät. Hän näki ikkunasta vuonon ja Länsifagren tilan ja sen kellertävät tuulessa hulmoavat pellot. Pellolla, Mustanharjun mäen alla, oli pieni kumpare, jolla kasvoi kauniita pihlajia, ja se kohosi omana saarekkeenaan pellon keskeltä. Pusikko kätki uumeninsa salaisuuden, pienen maakellarin, josta harva tiesi. Sitä Signe Lund ajatteli. Katkeran suloinen muisto häivähti vihreän työasun alla. Luku 1. Kukaan ei nähnyt, että hän käveli metsän halki. Kukaan ei nähnyt, mitä hän kantoi. Vaatimaton taakka rotevalle miehelle, mutta siitä huolimatta hieman hankala, joten hänen kulkunsa oli huteraa ja hapuilevaa. Hän pysähtyi muutaman kerran vetämään henkeä, ja silloin keuhkoista pääsi myös vaikeroinnilta kuulostavia äänähdyksiä. Sitten hän jatkoi matkaa niin ripeästi kuin pystyi. Hän käveli puiden lomassa kuin vanhus. Häntä raastoi kaikki mahdollinen. Häntä raastoivat itku ja pelko. Kaikki oli niin tuskallista, että polvet olivat pettää hänen allaan. Hän vilkuili yhtenään olkansa yli ja hänen päänsä nytkähteli hermostuneesti. Nyt hän vauhditti askeleitaan ja alkoi lähestyä useamman puun tiheikköä. Hän ei halunnut laskea taakkaansa sattumanvaraiseen paikkaan, vaan nimenomaan tähän tiheikköön, joka kohosi eräänlaisena monumenttina kohti taivasta. Nämä viimeiset säädöllisyyden rippeet tuntuivat lohdulta. Olihan hän sentään ihminen, hänellä oli tunteita ja monet niistä hyviä. Hän vilkaisi jälleen olkansa yli. Missään ei näkynyt yhtäkään ihmistä. Hän pysähtyi paikoilleen ja kuulosteli ääniä sydämen jyskytyksen läpi. Metsä oli valtaisa organismi, joka hengitti ja tarkkaili häntä ja tuomitsi hänet syvällä uhkaavalla huminallaan. "Että saatoitkin vaipua noin alas," metsä sanoi. "Tämän jälkeen yksikään ihminen ei hymyile sinulle lämpimän sydämellisesti." Hän pääsi tiheikön luo. Hän kyykistyi polvilleen. Hän laski taakkansa pehmeälle sammaleelle. Nousi ja pyyhki hikeä otsaltaan. Ilma oli lämmin. Tilanne ei näytä missään nimessä hyvältä, hän ajatteli, ei millään tavalla. Tunteet myllersivät hänen sisimmässään, taistelua kävivät kauhu ja hillitön raivo. Mikään ei ollut sujunut niin kuin hän olisi toivonut. Kaikki oli väärin, kaikki mitä oli tapahtunut. Miten näin saattoi edes käydä? Hän peitti järkyttyneenä kasvot käsiinsä ja kädet tuoksuivat lämpimältä raudalta. Kauhu oli hiipinyt suuhun ja verenkiertoon. Kauhu oli tehnyt pesän keuhkoihin. Kohtalo oli pilaillut pahantahtoisesti hänen kanssaan ja työntänyt hänet yli laidan, ja nyt hän putosi päistikkaa kohti torjuntaa ja tuomiota. "Katkaiskaa hänen kaulansa," ihmiset sanoisivat. "Paiskatkaa hänet kellariin ja heittäkää avain menemään. Tuollaista miestä ei pidä päästää vapaana kaduillemme." Hän huojahti hivenen, polvet eivät olleet pitää. "Minun täytyy lähteä," hän tajusi ajatella. "Minun täytyy päästä pois, minun täytyy palata autolle, minun täytyy päästä kotiin ja panna ovi lukkoon, vetää verhot ikkunaan, hiipiä nurkkaan kuuntelemaan ääniä, kuuntelemaan tuleeko joku. Mutta minä en avaa ovea," hän ajatteli sitten. "Lukkiudun sisään, sillä tätä minä en kestä." Hän heristi nyrkkiä taivaan.